Já.
Og ég man eftir því einu sinni réttir. Þá hérna skal segja þér. Þá hafði pappi ekki nú marga hesta handa okkur. Svo við vorum heima krakkarnir. Eða það við sýstnar. Fór þið ekki réttirnir ríjurnar mínu og sagði afi gamli við okkur. Því hann sagði alltaf svona við krakkar. Nei, sagði við vorum nú heldur framlóðan. Farðið og náuð ég málskjóla mín og ég skal þið megið setja á honum því getið tvímynd. Og því líka hleði. Það var nú reynd ekki lítið. Bönni gerði sér ekki góður svona lagað. En þetta þótti okkur mikið gaman. Komum við rambald á málskjóla gamla og vorum hreiknar við af. Pappa alveg hissaði að sá okkur. Við hlökkum þessu óskum mikið til að fara réttir. Einhvern tíma fór ég reppirétti sem, nei, þetta ekki, skeiðarétti sem kallað var. Það var skeiðanum. Reykjaréttir. Og það var ansi kalt veður. Svo ég var á reiðhestinum hans pappa, voða viljur og skemmtilegur. Það skeið skóli. Og svo var mér orðið kalt og hestinu líka. Svo ég drými mig til og fer bara heim. Það nú ekki alveg að það þegar ég kemst upp á skjóla mínum. Að þá bara hleypur alla leið fyrir harðarspretti fyrir stóra lásá. Og ég var bara blaut all hreint og heim alla leið.